Hoxe mesmo comezaron os traballos do Plan Específico de Poda, un plan que actuará sobre 1.600 árbores da cidade, 900 situados en diferentes rúas, 700 nas diferentes zonas verdes da mesma. Son sobre 20 especies diferentes as que se van a podar. Comézase polas de gran altura, cos traballos en altura, e ata finais de febreiro pois iránse desenvolvendo sobre a totalidade das plantas que necesitan poda. Pedimos para elo, dende o Concello, a colaboración cidadá, respetando a sinalización e os propios traballos mentre se desenvolven, o que nos permitirá pois realizalos cunha maior axilidade, e tamén rogamos que se disculpen as molestias que ocasionan mentre se desenvolven, pois ao fin e ao cabo estas tarefas permítennos vivir nun entorno máis amable e máis saudable.